þá tekur til máls í síðara sinn háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka kærlega fyrir það. Það hjálpaði mér hins vegar ekkert því að ég var einmitt búin að lesa mjög vel kafla númer 29 fjölskyldumálin og til að benda á hér að þá gert ráð fyrir því á milli áran 2018 til 2019 að þá muni fjárveitingar til fjölskyldumála aukast þarna vísum 400 milljónir en hér undir erum við meðlans að fara að byggja nýtt meðferðarheimili, við erum að fara að bæta í fæðingarorlofið, ætlum vísu að draga saman í barnabótunum. Þannig að ég á bara mjög erfitt með að sjá nákvæmlega þessa fjármuni varðandi aukninguna. Það eina ástæðan fyrir því, já veist að ég að kalla eftir þessu og spyrjum þetta, vegna þess að ég geri grein fyrir því að það nokkuð erfitt að reyna að tróða þessu undir menntamálaráðuneytið, en það, ég einfallega sé ekki fjármuni inn í þessar áætlun og það lítur einfallega vera eitt af því sem þingið verður þá að bæta í til þess að tryggja það að við getum gert það sem hér vera að segja að það sé ætlun að gera. Og bara enn og ný, svo ég fara aftur í gegnum þessar tölur, að ef að það ætlunin sem sagt að taka á móti 50, eins og við höfum verið að reyna að gera undanfarin ár, þá erum við að tala þá 5 milljónir, þannig að það 250 milljónir, þetta eru þá yfir þessi fjögur ár, þannig að þetta eru háar upphæðir, en við verðum einfallega að gera ráð fyrir þeim. Og ég vil líka fá að sem sagt, aðeins að fá að bakka líka utanríkisráðuneytið upp í hvað þetta varðar, að það verið að nefna hér alveg lykilstofnanir sem skipta gífurlega miklu máli sem eru virkilega að ströggla meðal annars til þess varandi afstöðu stjórnvalda í Bandaríkjunum núna gagnvart starfsemi Sameinuðu þjóðanna og það verið svo sannarlega örugglega kallað eftir því frá okkur og öðrum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna að bæta í þegar kemur að mannúðaraðstoð. Þannig að þessar tæplega hvað 700 milljónir sem eru hér, þær duga mjög skammt.
Þá tekur til mál sem stað,